Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je naš gost zgodovinar, predavatelj na Univerzi v Novi Gorici, v času, ko snemava tole oddajo, še direktor Muzeja slovenske osamosvojitve, dr. Željko Oset. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
In sicer bova danes govorila o knjigi, ki ste jo vi podpisali, Udbovski učbenik osnovni tečaj, strogo zaupno. Namreč slovenska udba je konec leta 1947 ali v začetku leta 1948 iz srbščine v slovenščino prevedla učbenik za usposabljanje svojih agentov in operativcev, o tem torej danes v oddaji Moja zgodba. Najprej, dr. Oset, kakšna je geneza te knjige, kako ste prišli do učbenika in zakaj se vam je zdelo pomembno, da komentiran izvod zdaj izide v knjižni obliki?
Ja, razlogov je vsekakor več. Jaz sem pred leti zelo veliko časa preživel v Arhivu Republike Slovenije, ko sem zbiral gradivo za doktorsko disertacijo o zgodovini Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ko sem začel bolj podrobno raziskovati obdobje po drugi svetovni vojni, sem tudi začel uporabljati gradivo iz fonda AS 1931, torej gre za Republiški sekretariat za notranje zadeve, v katerem je ohranjenega precej gradiva udbe. Seveda večino je bilo uničenega, ampak še zmeraj zelo veliko, torej ena taka zakladnica gradiva. In takrat sem šel sistematično skozi, to je ne nazadnje tudi eden od ciljev doktorskega študija, da pridobiš eno temeljno izobrazbo, kot doktorski študent ne nazadnje imaš tudi največ časa. In takrat sem si shranil precej gradiva, ki sem ga potem seveda uporabljal pri svojih raziskavah, ampak nikoli nisem imel dovolj časa, da bi to gradivo prepisal, zato ko je nastopila tista prva doba korone.
Se je pa odprlo, ne?
ko smo morali ostati doma, arhivi so bili torej zaprti, prav tako knjižnice, in takrat sem se odločil, da bom prepisal to gradivo. Bil je kar obsežen projekt, delal sem zdržoma 9 mesecev in na koncu mi je uspelo prepisati skoraj vse, približno 95%.
No, o tem bova še govorila. Se mi zdi, da je bila korona tista, ki je bila dobra tudi za kakšno znanstveno delo in pa seveda, da je bilo odkritje tega udbovskega učbenika nekaj, kar danes lahko rečemo, seveda hvala Bogu, da se je ohranilo, ne, kaj ti lahko se tudi ne bi. In to je tudi edini, če se ne motim, učbenik, ki ga poznamo.
Pač javno dostopen je ta edini, tisti, ki pač ne zaupajo mojem prepisu, se lahko napotijo v arhiv. Da še morda odgovorim na tisti drugi del vprašanja, zakaj takšno gradivo objaviti. Nemalo krat so me vprašali, ali s tem ne spodbujam nastanek kakšnih terorističnih celic, ne spodbujam, dajem na svete, kako se samo organizirati, kako zlorabljati to človeško dobroto, nekako razgrajevati družbo, demokratično družbo, kot jo poznamo. Sam menim ravno nasprotno, s poznavanjem naše zgodovine, zlorabe, represije, dejansko vzgajamo, dajemo konkretne informacije samostojnim državljanom, da se opredelijo in se tudi morda malo bolj samozaščitno obnašajo in dejansko tudi razmislijo o svojih pravicah, tistih neotovljivih pravicah, ki jih povezujemo z demokratično družbo.
Poleg tega je tako ali tako vse na internetu in to ne udbovski učbenik iz leta 1947 ali 48, ampak kakšne ameriške zasliševalske metode iz začetka 21. stoletja, tako da mislim, da se ni kaj bati. Je pa dobro seveda, da poznamo svojo zgodovino. Kot ste zapisali v uvodu, naj bi bil datum nastanka vsekakor pred izbruhom resolucije Inforum biroja leta 1948.
Ja, ta učbenik je sestavljen kot lekcije in jaz sem pač pregledal besedilo, noter poiskal časovno določljive elemente in v bistvu noter je naveden Titov govor študentom iz, mislim, da oktobra 1946 in potem so še pa drugi elementi, ki nakazujejo, da je bil ta učbenik iz srbščine v slovenščino preveden v letu 47, vsekakor pa pred Informbirojem. Kajti, če bi ta prevod, ta prestava dejansko v slovenščino nastala v tistem obdobju, bi verjetno dodal še kakšno lekcijo dodatno, ker iskanju, razkrivanju v navednicah Informbirojcev je bilo posvečeno zelo veliko energije in proti njim so bili uporabljeni enaki, če ne celo hujši pristopi kot proti sovražnikom delovnega ljudstva v navednicah.
Se pravi, ta udbovski učbenik je verjetno številka ena. Po letu 48 je nastal še kakšen dopolnjena izdaja, recimo, ki pa je ne poznamo, ne?
Zaenkrat je ne poznamo. Je pravi mali čudež, da se je ta učbenik ohranil, kajti velja pravilo, da so takšni dokumenti strogo zaupni, dani posamezniku in primeru razkritja ali pa predaje tretje osebe se takšna stvar uniči. Tu se je pa pač to gradivo ohranilo.
Kako to?
Ja, jaz narazujem na takšno delovno hipotezo, da je imetnik tega gradiva, tega učbenika spoznal še drugo plat svojega delodajalca, torej je iz zasliševalca, iz agenta prelevil v zaslišanca in so mu ob priprtju zaplenili njegovo gradivo in potem to gradivo zveze skupaj v fascikl in potem v nadaljni fazi pa to posnel, torej mikrofilmal in dal v en takšen skupen nabir gradiva in potem, ko so, rečemo temu v navednicah, čistili arhiv, so to spregledali, zato ker verjetno niso pričakovali, da se kaj takšnega lahko ohrani.
Torej, kot so rekla, knjiga prinaša prepis besedila na mikrofilmu, hrani ga Arhiv Republike Slovenije, obsega 125 strani formata A4, od katerih jih je na mikrofilmu slabo berljivih 38 strani, od tega 13 zelo slabo, vam pa je uspelo prepisati približno 95% besedila. Kaj pa manjka?
Manjka predvsem nadzor nad gospodarstvom, nad podjetji, nad kazenskim delom. Torej, tisti del sem lahko samo prebral naslov, vse ostalo je pa praktično belina. Poskušali smo zelo različne tehnike, posvetoval sem se strokovnjaki na računalniškem področju, ampak ni nam uspelo, zato ker ni mogoče najditi nobenega kontrasta. Preprosto belina. Ja. Zato jaz poskušam odkriti kakšen drug učbenik v Beogradu. Bil sem tudi v Moskvi in sem jih prašal, če mi lahko pomaga in so se tako navihano nasmehnili, da to pri njih sicer obstaja v ruščini seveda, ampak da pa ni javno dostopno.
Še vedno ne.
Še vedno ne.
Zanimivo. Dobro, torej komu je pripadal omenjeni učbenik? Zdaj pa sva pri tistem človeku, ki je verjetno postal nadzorovani. V uvodu pišete, da ste dokaj natančno ugotovili, za koga gre. Iz besedila samega pa tudi sklepate, da gre verjetno za vsaj 3 do 5 prevajalcev besedila iz srbščine s poplavo ruskih besed. Pa morda, preden odgovorite na tole vprašanje, še, da so Primorci pravzaprav tisti, ki so na nek način krivi, da smo dobili to slovensko verzijo, ker drugače bi bila srbo-hrvaška popolnoma dovolj, ne?
Ja, kot je znano, delovni jezik Udbe je bila srbščina. Seveda v Sloveniji takrat ta žargon intenzivno prevzemajo, kar ni nobena novost. Tudi že pred drugostovno vojno državni uradniki prevzemajo določen žargon. Ampak tukaj je pa prišlo do prave poplave, zato ker so govorci bili slabše izobraženi in s tem bolj dovzetni do sprejemanja tujih besed. Izvorno tukaj gre vsekakor za rusko besedilo, ki je prišlo bodi si v originalu, bodi si po tistih, ki so se izobraževali v Moskvi in so tukaj napisali te lekcije. Lahko, da je bilo tudi, je prišel kakšen inštruktor iz Moskve v Beograd. No, ampak potem se je pa ugotovilo, da primorski agenti zelo slabo znajo srbsko.
Kajti bili so pod italijansko državo, recimo v času, ko je bila že kraljevina Jugoslavija.
In tudi sicer so bili že predtem v ne najboljšem stiku s srbskim svetom. Nekaj že, ampak zelo malo. Okay, v Trstu so morda slišali kakšno srbsko govorico, ampak bistveno premalo, da bi lahko spremljali, razumeli vsa navodila. Zato je bila sprejeta odločitev, da se to prevede v slovenščino, no, vsaj nekakšno obliko slovenščine. Še zmeraj je ogromno ruskih žargonskih besed, tudi precej srbizmov, ampak recimo, da je to bliže slovenščini kot srbščini. In ta učbenik je najverjetneje pripadal udbovskemu agentu, kot sem že prej povedal, ki je bil priprt. In na podlagi te domneve sem potem jaz analiziral gradivo, ki je bilo skenirano skupaj s tem učbenikom, torej dokument prej in dokument potem, ne, ker so pač zaporedoma skenirali, preslikavali. In sem prišel do sklepa, da gre za visokega funkcionarja, ki je bil v bistvu na obeh sestankih. Ker če je bil na obeh sestankih, je verjetno to gradivo dobil v posest. Dodaten argument za to pa je tudi navedba letnice rojstva njegove žene, ne, kot primer, kako zasliševati in se nekako ujema s podatkom za tega agenta. Lahko seveda se motim, ampak to rečemo, da je ena taka dost upravičena domneva. Zakaj domnevam, da je bilo več prevajalcev? Zato, ker je slog zelo različen. Nekje je dost tekoč, drugje se precej zapleta in nekako velja pravilo, da slog toliko ne odstopa pri posamezniku, ki je zelo dobro izobražen. In če pri nekomu beseda teče zelo gladko, drugje malo manj, je to znak, da gre za več oseb. Zato jaz domnevam, da gre za 3 do 5 prevajalcev, najverjetneje inštruktorjev, ki so pač skrbeli za usposabljanje.
In so seveda poznali tudi ruščino?
Ruščino so verjetno poznali do določene mere. Moramo tudi povedati, da je bilo po drugi svetovni vojni veliko tečaj ruščine, ker izvorno ruskih govorcev so razmerno malo. Še največ so za širjenje ruskega jezika vplivali torej povratniki iz ruske fronte in seveda ruska emigracija, ki je pognala korenine tudi v Sloveniji.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o knjigi Udbovski učbenik osnovni tečaj strogo zaupno. Dr. Željko Oset je tisti, ki je poskrbel, da smo ta Udbovski učbenik dobili zdaj v knjižni obliki, seveda kot komentirano verzijo. Prav je, da poveva, da številni danes ne razumejo, zakaj ne bi bilo delo za Udbo slabo. Sploh v zadnjih časih, ko se zelo relativizira vse, kar je povezano s prejšnjim sistemom, pa slišimo, da kdo reče pa kaj, ne? Ampak ali ni bila to zločinska organizacija v službi vrha komunistične partije, ki je delovala na zveznem in na republiških nivojih in je na podlagi nedokazanih obtožb, insinuacij, govoric, ljudi mučila, jih zapirala, jim uničevala življenja. V imenu Udbe so bili ljudje tarče izsiljevanj, ugrabitev, tudi umorov.
V pravni državi velja načelo domneva nedolžnosti. Tukaj pa se vzpostavlja sistem domneva krivde. In tukaj Udba odigra zelo pomembno vlogo, ne nazadnje krši že takrat obstoječo veljavno zakonodajo, torej zasleduje ljudi, jih aretira brez ustreznih pravnih aktov, sodeluje potem pri pisanju obtožnih predlogov, skrbi za pritisk na sodnike, torej dejansko vpliva na vse veje in torej posameznik izgubi vse te pravice, ki mu jih zagotavlja države, torej je dejansko sam proti državi. In Udba je nesporno delovala, vsaj v tej začetni fazi, predvsem v korist vladajoče partije. S časoma se te stvari spremenijo, ne? In so tudi različne faze v tem razvoju Udbe, tudi je dinamika med republiškimi Udbami in zvezno Udbo, tudi tam so napetosti, ampak to pa ne svrni tega bistvenega sporočila, da Udba uničuje življenja, zato da utrjuje oblast vodilne partije in ljudi, ki so povezani s to partijo. Morda v tej fazi, na katero se tudi najbolj navezuje učbenik, gre predvsem za to represijo, najbolj vidno, in s tem učbenikom je pa Udba želela profesionalizirati delo svojih agentov, da bi sicer se širil sloves v Udbi in da bi se videli učinki, ampak da pa se ne bi prepoznali agenti v javnosti. In tu v bistvu gre nekako za umik iz javnosti v to skrito tančico skrivnostnosti, ko pa predvsem lahko spremljamo učinke. O tem piše recimo kolega Rado Pezdir, torej vpliv na gospodarstvo. O nasilju je dosti pisal Igor Omerza, torej o ugrabitvah. Ključno vprašanje pa je ta sam pristop, kako vplivati na posameznike. Če v tej začetni fazi to grobo nasilje, potem imamo fazo, ko se pač poskuša in se tudi uspešno izvede diferenciacijo nasprotnikov oblasti, imamo potem te posamične primere, kako kaznovati, eliminirati tiste, ki pa jih niso mogli doseči z drugimi ukrepi, torej z ugrabitvami, tudi silvani umori. Je pa ob tem treba povdariti, da tukaj gre včasih tudi za napol skoraj da že zasebne rabote, torej tudi so še kakšni drugi motivi, kot rečemo ti splošni.
Skratka, ne, če potegneva črto po tole, vsaka država ima neko tajno službo, ki skrbi za varnost in tako naprej, ampak te službe vedno odgovarjajo nekim organom, ki so nad njimi, se pravi sodstvo in tako naprej, policija. Tukaj pa je bilo ravno obratno. Oni so nadzorovali tako sodstvo kot policijo in še druge, pravzaprav velikokrat tudi svoje sodelavce, nadrejene in tako naprej.
Ja, drži, ampak vse nad njimi je pač so izbranci iz partije. Ko ste pa omenili nadzor, meni se zdi posebej zanimivo, pred leti sem bil zelo presenečen, da so nadzorovali Josipa Vidmarja, takrat, ko je postal predsednik Akademije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 27. oktobra 1952 in so potem začeli k njemu pošiljati njegove sopotnike iz predvojnega obdobja z namenom pridobivanja informacij iz njegovega zasebnega kroga, kajti on je v tem zasebnem krogu želel veljati kot tako kot samostojen do oblasti kritičen človek in so bili informirani o njegovih intimnih stališčih. In to je tisto, ne, zloraba tega osebnega zaupanja med ljudmi. In to je verjetno najbolj dolgoročna posledica delovanja Udbe.
So pa bili seveda ljudje, ki so dobivali tedensko, mesečno briefinge, ne, na svojo mizo, bili seznanjeni z vsem, kar se je dogajalo takrat, tudi recimo pri teh svojih političnih sotrudnikih. Eden od njih je bil nedvomno tudi prvi predsednik samostojne slovenske države, Milan Kučan.
Udba je pripravljala poročila, nekaj teh je ohranjenih, so ta poročila recimo za Ljubljano, za druge kraje in seveda Udba je pripravljala in ta poročila pošiljala nosilcem oblasti.
Torej, Udba je prebivalcem Jugoslavije konstantno kršila človekove pravice, delovala je tudi v tujini in to po načinu dela, ki je bil praktično identičen, denimo vzhodno-nemški tajni službi Štasi ali pa NKVD-ju v Sovjetski zvezi, kasneje seveda KGB-ju. Veliko o tem, kot ste že povedali, pisal magister Igor Omerza. Tudi sva nekaj že povedala o tem, kako so novačili ovaduhe, ampak vendarle je treba seveda ločiti med tistimi, ki so bili v službi pri Udbi in pa pri vrsti tistih, ki so bili pa informativni viri. In sicer imamo tukaj od pritiskov pa do tistih, ki so pa pravzaprav to smatrali kot svojo državljansko dolžnost. Tudi to je treba povedati.
Res je, obstajata dva načina pridobivanja sodelavcev. Govorimo o sodelavcih, čeprav so to informatorji. Torej, prostovoljno in na podlagi obremnilnega materiala. Ta prva prostovoljna oblika se imenuje tudi patriotična. Značilna je predvsem za ta prva leta in delno še potem v 50. leta, ampak to časoma močno upade. In tudi pri tej obliki so informacije manj zanesljive, zato ker te prostovoljne izpovedi imajo svoje omejitve, sploh če ti prostovoljci pripovedujejo svojih bližnjih in približnih, morda jih vodi jeza, včasih tudi ljubezen, prikrita ljubezen, torej so nijanse.
No, tukaj bi morda lahko omenila pisatelja Petra Božiča, ki je recimo takrat dobrovoljno ovadil pisatelja Borisa Pahorja, ko so zaprli znana sotrudnika Edvarda Kocbeka, ne, tukaj je treba povedati Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča.
Na podlagi mojih raziskav lahko rečem, da so ti patriotični sodelavci večinoma mlajši. Zelo veliko je tudi žensk, ki so želele pomagati svojim sorodnikom. Nekateri tudi iz strahu, ker so se bal posledic za svoje sorodnike, kako bodo izvedli agrarno reformo, ker tudi, če so pravila kriteriji določni, se lahko kriteriji pogledajo tako ali pa malce drugače. In so vsi računali, da morda s kakšno obrobno informacijo bodo pa zaščitili svojce. In seveda potem je pa ta druga oblika, torej neprostovoljna oblika pridobitve, torej na podlagi obremnilnega materiala v zaporu, tudi z obljubami o nagradi. In potem v nekaterih primerih prije tudi do kombinacije obeh pristopov, ko so pač določeni posamezniki bili prisiljeni in so na to začeli razmišljati, kaj lahko tega
iztržijo.
Pridobijo. Ja. In zelo zanimivo, veliko se jih je zaželelo stanovanje, drugi so se pa zadovoljili z manjšimi nagradami.
Tukaj gre potem seveda za pritiske na osnovi recimo osebne ali družinske zgodovine, potem gre za recimo neke prestopke, ki so jih agenti poslikali recimo in potem izsiljevali ljubezenske ali kakšne podobne. Tukaj gre v končni fazi tudi za ponujena denarna ali drugačna sredstva, ne? Se pravi,
ja, zelo dobro so preučili reakcije ljudi na posamezne stvari in so torej perverzno zlorabili te družbene stereotipe, recimo spolna usmerjenost, grabežljivost, jezljivost in takšne stvari in so to nekako uporabili proti izbranim posameznikom, zato da bi jih osamili, da bi jih na ta način lažje zlomili. Ker to je bil eden od ciljev pridobitve tako prostovoljne, še bolj pa to velja za neprostovoljno. Torej zlomiti osebo, da bo slepo sledila navodilom in bo prinašala brez vprašanj zahtevane podatke.
No, prej ste omenili akademika Josipa Vidmarja, ki je, ne vem, še v začetku 90-ih pisal uvod v enciklopedijo Slovenije in tam razmišljal o veličastnosti socialističnega sistema in tako naprej, se pravi, je ostal temu zvest do konca, ampak vendarle je bil eden izmed tistih, ki ga je UDBA nadzorovala. Kje se je ustavila oziroma kaj se je moralo zgoditi, da je nekdo postal toliko nezanesljiv, da ga je UDBA vzela v roke, v svoje pretrese, preverke?
Tukaj moramo povedati, da je to več faz. Ne? V začetnem obdobju, ko je bil režim recimo še ne povsem trdno v sedlu, so predvsem se bali, da bi lahko prišlo do kakšnih nemirov, napetosti in da bi prišlo do tako imenovane kontrarevolucije. Ampak že v sredini 50-ih let gotovijo, da so toliko trdno v sedlu, da tudi slovenska emigracija in tudi podobno velja za Hrvaško, nima takšnih vzvodov, da bi lahko povzročila nemire napetosti, da bi lahko ogrozila ne nazadnje komunistični režim v Jugoslaviji. In se potem specializirajo na najbolj kritične dele družbe, torej tam, kjer so pričakovali največ težav, torej znotraj cerkve, znotraj vrst inteligence, ker so se bali, da izobraženci vzgojeni v obdobju pred drugo svetovno vojno ne bodo nikoli tako
srcem sprejeli.
Tako srcem. Ne bodo toliko konformistični kot tisti, ki so zrasli gor v obdobju po drugi svetovni vojni, so se dejansko formirali takrat in so v bistvu ponotranjali vrednote, tudi če so kakšne vrednote odklanjali. In pri tistih so bile tudi kakšne zadrege, notranje dileme. Še posebej, ko so potovali v tujino. In jih je to nemalo katerega sililo v samo cenzuro.
Poslušate oddajo Moja zgodba, naš gost je dr. Željko Oset, govorimo pa o knjigi Udbovski učbenik, osnovni tečaj. Knjiga je izšla v letu 2021 in je seveda na voljo tudi zaradi tega, da se seznanimo z lastno zgodovino. V knjigi nekako razložite tudi posamezne besede in pojmovanja, tako lahko dobimo predstavo o početju vse od organizacije agenturno-operativnega dela UDBE pa do slovarčka težje razumljivih besed, kajti povedala sva že v začetku, da gre za veliko ruskih posvojenk, pa bi nam morda našteli nekaj bolj istopajočih terminov, recimo vrbovanje, agentura, preverka in še kaj takega.
Če smem, bi začel z eno drugo besedo, to je provala. V ruščini proval pomeni neuspeh, v, recimo v srbščini pa to pomeni izdaja, vdor. In tako poslušamo te zgodbe o drugi svetovni vojni, ko se govori o provali, gre dejansko za vdor. Omenili ste tudi nekaj pojmov, še posebej bi morda izpostavil vrbovanje, to se je včasih malo več uporabljalo, danes jim pa zdi, da je ta beseda povsem izpadla iz našega besednjaka, dejansko je to povabilo.
Novačenje, bi rekli.
V osnovi je povabilo, ne? Pa kot sem že prej povedala, je eno takšno povabilo, ko ti samo pomahajo, pri drugem povabilu te pa v bistvu zgrabijo in te nasilno privedejo.
Prisilijo, ja.
Ja. Agentura je pač zgrajena okoli pojma agent, torej to je dejansko posameznik, ki pač postavi neko celico in iz te potem raste gor. Sam slovarček sem se odločil, ker je precej težje razumljivih besed. Recimo nekatere so tudi francoske, ki so jih v Srbi posrbili. Recimo ena takšna je šantaž, to je recimo izsiljevanje. Če bi bila v ruščini, bi drugače bila zapisana, tako da vemo, da tudi, ko se je prevali iz ruščine v srbščino, so Srbi dodali nek doprinos. In potem so še, recimo, drugi izrazi, en takšen ruski je vivod, to je izhod, zarobotka, plača, zaslužek. In to, da je to nastalo na podlagi ruskega sveta, mestnega sveta, vidimo glede na opise, kako zasledovati, katera transportna sredstva uporabljati, recimo trolejbus, tega v Ljubljani takrat ni bilo, tramvaj je bil, ampak ne takšen, da bi imel dva ali pa tri vagončke. Ne? Torej, vidimo, da je to preneseno iz drugega kulturnega sveta v ta slovenski svet. In morda bi še ob tej priložnosti povedal, da je UDBA bila bolj ali manj skoncentrirana na Ljubljano in na ta obmejni pas, predvsem z Italijo še posebej. Ne.
No, ampak vsaki vasi so pa imeli nekoga, na katerega so se lahko obrnili.
Pač zagotovo so vzpostavili mrežo, ampak pri tem vaškem svetu, razen za cerkev, so se precej zanašali na milico in je bilo tu vzpostavljeno neka oblika sodelovanja in so tudi svoje ljudi umestili znotraj milice in so preko tega po tej neformalni poti pridobivali informacije. Vse skozi obstajalo eno takšno nezaupanje in se je gradil sistem v sistemu. Tako da to je verjetno tudi težava pri snovanju državnega aparata, če je.
Tako je lahko nižje rangirani policist pravzaprav nadzoroval svojega predpostavljenega, ne? In bi mu bil na nek način nadrejen, ne? Čeprav seveda drugače ni bilo tako. Ne?
V hierarhičnih družbah ni tako.
Seveda. No, zanimivo je, ko sem prebiral vaš udbovski učbenik, da v nasprotju s prevladujočim mnenjem v javnosti, da je bila cerkev in duhovščina največji nasprotnik nekdanjega sistema in seveda UDBE, pa v tem priročniku najdemo drugačno opredelitev, namreč, da je največji nasprotnik kolebljiva in neodločna inteligencija.
Drži, kar se tiče cerkve, je jasno določljiva, ima jasno strukturo in je na ta način možno lažje nadzorovati. Medtem ko pa inteligenca je pa sestavljena iz množice posameznikov, ki so bili pred drugo svetovno vojno navajeni na samostojno udejstvovanje, bili so celo ponosni na to, da so samostojne osebnosti, sklicovali so se na Kanta, Nietzscheja, torej na eno takšno evropsko tradicijo, ki v bistvu poudarja posameznika kot samostojnosti, in so se zelo težko prilagodili na nov sistem dejansko od znotraj, miselno. So se pa seveda taktično prilagodili, nekateri so imeli pri tem olajšeno pot, ker so kot mladi idealisti vstopili v OF, sodelovali v Partizanih in so na ta način dobili pozitivno moralno-politično oceno, s tem so tudi pokrili svoje sorodnike in na ta način so bili dejansko podporniki vladajočega sistema. Globoko v sebi pa so nasprotovali temeljnim izhodiščem, tudi določene stvari so se jim upirale in so želeli zadržati vsaj to osebno svobodo. In tega se je zavedala partija in je zato težila tudi k upokojevanju, predčasnemu odstavljanju učiteljev, še posebej učiteljev, torej umikanju starejših kadrov v korist mlajših, ki naj bi bili bolj borbeni, bili bolj naklonjeni novemu sistemu, hitreje upeljevali spremembe, ampak rezultati niso bili vedno najboljši in so potem sčasoma morali tudi te starejše strokovnjake nazaj pritegniti. Ampak so pa na ta način dosegli svoj učinek, torej diferencirati to skupnost, ki bila pa tako povezana kot v neko mrežo na podlagi podobnih ali pa celo enakih vrednot.
No, tukaj ste omenili diferencijacijo, to pa je beseda, ki jo največkrat lahko preberemo v učbeniku Udbe, ko govori o delovanju med duhovščino, se pravi sejati nezaupanje eden do drugega, ene tako priviti, da gredo tudi v zapor, druge nagraditi in na osnovi tega sejati nezaupanje. Tudi o tem delovanju Udbe med duhovščino bi nekaj povedala.
Ja, to vsekakor gre za, je ta praksa diferencijacije najbolj popolno v celovitosti uporabljena. Seveda s ciljem razbijanja enotnosti, ki pa vendarle že predtem ni bila takšne stopnje, da bi bila cerkev tako, če tudi je bila hierarhično urejena, da bi bila povsem odvisna od ene osebe na vrhu, torej škofa. So bili duhovniki izobraženi, trdni, ukoreninjeni v svojem lokalnem okolju, zato v bistvu se ta diferencijacija uporablja tako znotraj cerkvenih vrst, torej znotraj duhovščine, kakor tudi v tem lokalnem okolju, torej na dveh nivojih. Zelo veliko pozornosti Udba nameni vzgoji duhovniškega naraščaja, povsem obupali so pa nad menihi, ki so jih označevali tudi v učbeniku, tako piše, kot SS katoliške cerkve, kot torej tiste, ki jih je zelo težko v navednicah prijeti, ker so se odločili bodi si za siromašno meniško življenje, ki so pripravljeni si marsičemu odpovedati in dejansko so jim zelo težko karkoli odzeli v tem materialnem smislu. So jih težko kaznovali, razen tako, da so v bistvu razbili meniški red. Ampak tudi v tem primeru so pa dobili v okolje posameznike, ki so brez težav zdržali v samoti pomankanju.
No, tukaj mi pridejo na misel recimo slovenski frančiškani. Poznamo, ne, da je po drugi svetovni vojni država zahtevala ustanovitev tega prodržavnega društva, Ciril-metodijskega društva slovenskih duhovnikov, kamor so vabili tiste, ki so bili lojalni do oblasti. In predstojniki frančiškanov so se odločili, da bodo vsi stopili v to društvo, samo zaradi tega, da če bodo že poročali, ne, o tem, kaj se je govorilo na nekem sestanku znotraj reda, da bo lahko vsak potrdil, ne, kaj se je tam dogajalo. In to je bila pravzaprav taka zanimiva taktika, ne. ki se je obnesla.
Se kakor strinjam. So tu drugi primeri, ko so recimo, informatori UDBE svojim predstojnikom zaupali, da poročajo, včasih so poročali tudi soglasju z njimi in so pač poročali ravno toliko, da se je nekako zmanjšala napetost, da je bila UDBA obveščena in je lahko posredovala naprej, ni pa sledil ta frontalni napad, ker to se pač nadzor UDBE se preprosto ni dal preprečiti. So pa pač v sistem prišli tudi ljudje, ki so jih ujeli zelo mlade in
In jih potem izsiljevali, tam pa seveda zgodbe niso bile nič kaj lepe in to tudi poznamo recimo v zvezi z škofom Antonom Volkom. Dobro, midva bi zdaj le še zaključila današnjo oddajo, namreč UDBA, ki se je kasneje preimenovala v službo državne varnosti, je bila uradno razpuščena leta 1990 z razpadom Jugoslavije. Kaj se je zgodilo z njo in z njeno mrežo? Ni nič narobe, če povemo, da je več uglednih slovenskih osebnosti, medijsko znanih in cenjenih, ki so še danes na vidnih položajih v preteklosti sodelovalo s to organizacijo oziroma so bili tudi njeni aktivni člani.
V letu 90 je bilo precej razprav, kaj narediti z UDBO, kako jo preimenovati, kako obveščevalno službo postaviti na novo, ampak delno tudi zaradi osamosvajanja Slovenije se je v obveščevalne strukture vključeval bivše sodelavce UDBE in seveda pozneje takrat imenovane SDV, ki so imeli ogromno znanja in so vstopili v sistem. Določeni so tudi ostali na svojih mestih, tako da ni prišlo do
prekinitve.
Pač razen te biološke, ne, da se morda, da je prišlo do pomladitve že v 80-ih, ko so pač zaradi vseh dinamik v družbi, v mednarodnem okolju posvečali pozornosti vedno mlajšim in mlajšim in so torej v sistem vključili tudi mlajše in ni prišlo do takšne izrazite diskontinuitete, se pa seveda samo poslanstvo proti obveščevalnih služb spremenilo. Spostavi se tudi družbeni parlamentarni nadzor, ampak so pa pač strukture, nad katerimi pa državno-zborska nadzorna komisija nima nadzora. Kar se tiče pa samih sodelavcev, dolgo časa je bila to tabu tema, in se na to dilemo odgovarjalo z relativiziranjem UDBE, da to pač ni nič posebnega.
Kar sem omenil že prej, ne?
Ja.
Kaj pa je tukaj takega, ne?
Ja.
Saj ima vsaka država svojo tajno službo, ne?
No, ampak je pa treba tu povedati, da tisti, ki so potovali tujino, so se tako drugače srečali z UDBO. Verjetno mi kolega Umerza ne bo zamiral, če povem, da so njega povabili na en pogovor, ko je želel iti v tujino in sploh ni vedel, da se pogovarja z zastopnikom UDBE. Jer je bilo toliko maskirano, tako da se je ogromno ljudi srečalo s tem, dejansko sodelovalo, pa ni toliko. So pa tisti, ki so, se potem toliko bolj potrudili, ne? Ker število nadzorovanih oseb je kljub vsemu nekako omejeno. Ne? Ko se pač spostavi s tem močna struktura, se nadzira tiste posameznike, ki lahko zamajajo sistem. In potem seveda ta vidik, je pa seveda tudi ta vidik sporednega mehanizma, o čemer je pa predvsem obširno pisal kolega Pezdir.
No, zanimivo je, ne, da je celo Slavoj Žižek v začetku 90-ih zagovarjal, da naj se sistem tajne službe postavi popolnoma na novo.
Drži. On je bil potem tako takrat zelo glasen, odločno, podiktičen, da je celo presenetil svoje sogovornike, ne samo zaradi tega stališča.
Dr. Željko Oset, hvala lepa za obisko v našem studiu in za predstavitev UDBOvskega učbenika knjige, ki je šla leta 2021 poslušalcem Moje zgodbe. Knjigo seveda priporočamo v branje, vam pa želimo seveda veliko uspeha. Kot sem povedal v začetku, ko snemava tole oddajo, ste še aktualni direktor Muzeja slovenske osamosvojitve. Kako bo s tem v prihodnje, pa trenutno težko napovemo ali pa pač ne. Ampak to je že tema za kakšno drugo oddajo. Za nocoj pa lahko noč.
Hvala.
Moja zgodba.